Gan Grūzijas premjerministrs Bidzina Ivanišvili, gan Horvātijas valdības vadītājs Zorans Milanovičs pēdējos mēnešos ir izpelnījušies pasaules uzmanību ar dažādiem paziņojumiem. Grūzijas valdības vadītājs neslēp savu nepatiku un domstarpības ar Grūzijas prezidentu Mihailu Sākašvili, kas izsauc jautājumus par Grūzijas kursu pēc rudenī gaidāmajām vēlēšanām, kad Sākašvili vairs nebūs prezidents. Savukārt Horvātija ir jaunākā Eiropas Savienības dalība valsts, kas Savienībai pievienojās vien šovasar. Tomēr starp Briselu un Zagrebu jau ir paspējis izcelties nopietnas strīds par Eiropas aresta ordera piemērošanas kārtību. Tas radīja aizdomas, ka Zagreba vēlas pasargāt Dienvidslavijas laika noziedzniekus pret izdošanu ārvalstīm.